kunu gouverneur de la région de Gao général Moussa Traoré aye communiqué do bo barajal gouverneur ko communiqué ni ita wala wala ngi doni
kunu ngo kle ganfela la gouverneur de la région de Gao kabada Gao ka obela jele klo kan ka foko kabini wati jan mouvement signataire de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger mrodo ubiku uyerebla yala yala la kalakana sabati nabi fama ko patrouille Gao dugu kono ko odume ka taw ni sariya soso fene de inafo anga Mali jamana oka sariya sebenu ya fo chugamena mumbe talike lakana ko siraka ani benkan seben mi tegeno blala la Alji bamati wale kulu ani mo munu yere bika balo nyon fe gawo dugu kono okama ale gouverneur general Moussa Traoré kaleba kon noye patrouille nunu kelie groupe armé nunu fe ani mouvement do gawo dugu kono ka damne arabadon mekalo kli duru samba fla ani kele wa maoma ni ede yira kani haklina yin soso nyangini medai ka inafo sariya ya prepre latike chugamena anga jamana kon ni seben frein nabi fama communiquer ale koni bora wati mina ni mo chama koni ka ngunungunu ka umbika chaya kuma mina ka iraka fo groupe armé nunu ka ni patrouille nunu abenente uluma gawo dugu kono
communiquer koni bora mouvement armé nunu ulu fana ya foko société civile mouvement de jeunes mouvement de femmes ou bé de faragnonka ka nyunu ulu fe o ka patrouille nunu ke gawo dugu la patrouille nunu wena jo ube continuer ambala jenyo gawo vo abambara tokola barajal pou bakartouré.